Mirëdita të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Jemi drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues do të jem unë Artan Haraqia, producent i emisionit është Mahir Elshani. Nga përmbajtja e edicionit të mesditës veçojmë. Sekretari Amerikan i Shtetit thotë se trafikimi i njerëzve është skllavërim modern. Sulmuesit e aeroportit të Stambollit kishin në plan të merrnin pengje, raportojnë media turke. Sulmuesi spanjoll Nolito është zyrtarizuar si lojtar i ri Manchester City. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni gjatë 15 minutave vijues. Së pari të ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Raporti më i ri i Departamentit Amerikan të Shtetit për trafikimin e njerëzve kritikon qeverinë e Kosovës se nuk i plotëson në tërësi standardet minimale për eliminimin e trafikimit. Aty ndër të tjera thuhet se korrupsioni qeveritar krijon një ambient që mundson disa prej krimeve të trafikimit. Departamenti Amerikan i Shtetit gjithashtu ankohet se edhe dënimet që janë dhënë vitin e kaluar ndaj trafikantëve kanë qenë të gjitha nën minimumin që e lejon ligji i Kosovës. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry gjatë prezantimit të raportit mbrëmë në Washington ka thënë:
When we talk about human trafficking, we're talking about slavery.
Kur flasim për trafikimin e njerëzve, ne realisht flasim për skllavërim, skllavërimin modern që edhe sot viktimizon më shumë se 20 milion veta në botë, ka thënë Kerry. Në të njëjtën pozitë me Kosovën në këtë raport janë kategorizuar edhe të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, me përjashtim të Serbisë, e cila është në një kategori më të ulët. Tre sulmuesit vetvrasës që sulmuan aeroportin ndërkombëtar të Stambollit planifikonin marrjen e 10 personave peng, shkruajnë mediat turke. Në tërsi ata kanë vrarë 44 persona në aeroportin e tretë më të ngarkuar të Evropës. Mirpo ata kanë filluar sulmin më herët se sa që kishin planifikuar, pasi e kanë vërejtur se kanë nxitur dyshim, derisa në ditën me temperaturat e larta kishin të veshur gjaketa. Gjaketat i kanë pasur me qëllim që të mbulonin eksplozivin në trup. Mediat e kanë identifikuar Ahmet Çatayev nga rajoni rusi Çeçeni si koka sulmit. Papunësia në shtetet e BE-s, që valutë zyrtare kanë euron, ka rënë në nivelet më të ulta prej korrikut të vitit 2011, njofton Eurostat, zyra statistikave të BE-s. Sipas të dhënave dërguar mediave me një korrik, papunësia në muajin maj të këtij viti në zonën e BE-s që përdor euron ka qenë 10.1%, që është gati për 10% më pak se sa në majin e vitit të kaluar. Papunësia ka shënuar rënje edhe në tërë bashkimin evropian. 8.6% është shifra mesatare e papunësisë për majin e këtij viti, derisa në majin e vitit 2015, papunësia mesatare 28 shteteve anëtare të BE-s ka qenë 9.6%. Dhe për fund një lajm nga sporti, sulmuesi spanjoll Nolito është lojtari i dytë që është kontraktuar nga ekipi anglez Manchester City, klub ky që tash është nën menaxhimin e Pep Guardiolas. City e kanë njoftuar marrëveshjen 4-vjeçare të premten duke marrë Noliton nga ekipi spanjoll Celta Vigo. Nolito ka luajtur për Barcelonën nga viti 2008 deri më 2011, kohë kur menaxheri i ekipit katalan ishte Guardiola. Ai ka qenë i angazhuar në të katër ndeshjet e Spanjës në kampionatin evropian që po mbahet në Francë. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Pas sulmit në aeroportin e Stambollit, autoritetet në Kosovë kanë thënë se ata kanë ndërmarrë masat e nevojshme për parandalimin e sulmeve të mundshme terroriste në Kosovë, përfshirë edhe në aeroportin e Prishtinës. Megjithatë, zyrtarët e policisë së Kosovës kanë bërë të ditur se ndaj këtyre akteve terroriste, Kosova, njëjtë si të gjitha vendet e tjera, nuk mund të jetë imune. Detajet e sjell Luleta Krasniqi nga Prishtina.
Pas sulmeve terroriste me bomba dhe të shtëna armësh në aeroportin Ataturk të Stambollit që ndodhën ditë më parë, mekanizmat e sigurisë në Kosovë kanë shtuar masat e sigurisë në përpika të caktuara, duke përfshirë këtu edhe aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari. Institucionet publike, vendet ku ka grumbullim më të madh të qytetarëve apo edhe rrugët kryesore, janë vënë aktualisht në një mbikëqyrje më të madhe si mas parandaluese për çdo akt të mundshëm. Zëdhënës i policisë së Kosovës Daud Hoxha në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka bërë të ditur se pas vlerësimeve që janë bërë gjendjes së sigurisë dhe informacioneve që kanë në dispozicion, janë ndërmarrë masa konkrete të cilat garantojnë siguri.
Pas rasteve të fundit janë ndërmarrë të gjitha masat e mundshme të nevojshme për parandalim të rasteve të tilla terroriste, për arsye se është obligimi juni që të krijojmë një ambient të sigurt për të gjithë. Kosova nuk mund të jetë ndaj këtij fenomeni, sikurse nuk janë edhe vende të tjera në rajon dhe botë. Po ne çdo herë bëjmë edhe vlerësim të situatës dhe sipas informacioneve që posedojmë ndërmerren edhe masat respektive për të garantuar një siguri të përgjithshme nëpër pikat të caktuara duke përfshirë edhe aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës.
Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, zyrtar të aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës kanë bërë të ditur se gjithçka është duke u zhvilluar normalisht dhe pa ndonjë problem. Driton Hyseni, koordinatori fluturimeve në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari, thotë se shërbimet e sigurisë janë në nivel dhe po bëhet gjithçka që udhëtarët të pritën dhe të përcillen në mënyrë adekuate.
Nuk kemi ndonjë ndryshim në planifikimin e orarëve të fluturimeve për fluturimet të cilat janë planifikuar të operojnë në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës, përveç një fluturimi që ishte anuluar nga ana e Turkish Airlines, fluturim ky që kishte për nisje aeroportin Ataturk në Turqi dhe për rritje në Prishtinë. Fluturimet tjera të planifikuara janë realizuar të gjitha sipas orarëve të planifikuar dhe pa ndonjë problem.
Institucionet përgjegjëse të sigurisë ndërkohë kanë theksuar se masat parandaluese në luftimin e terrorizmit të ndërmarra nga mekanizmat për zbatimin e ligjit kanë konkluduar se në Kosovë është një gjendje krimndryshe krahasuar me dy vite më parë. Zëdhënës i policisë së Kosovës Daud Hoxha ka ritheksuar se që nga shtatori i vitit të kaluar nuk ka asnjë person nga Kosova i cili ju është bashkangjitur grupeve terroriste në luftrat e huaja. Në verën e vitit 2014, policia e Kosovës bastisi një numër lokacionesh të dyshuara për veprime të jashtëligjshme dhe arrestoi një numër personash të dyshuar qoftë për aktivitete që ndërlidhen me ekstremizmin e dhunshëm dhe terrorizmin. Në mesin e të arrestuarve ndodheshin edhe një numër imamëve të Kosovës. Ndryshe zyrtarët e qeverisë së Kosovës, por edhe përfaqësuesit e shoqërisë civile, kanë theksuar se që nga viti 2012 e deri më tash, numri i shqiptarëve nga Kosova që ju janë bashkuar organizatave ndërkombëtarisht të njohura si terroriste në Siri dhe Irak, ka arritur në rreth 300. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë për 2 muaj janë kafshuar 15 persona nga gjarprinjt. Mungesa serumeve ka bërë që kjo të jetë sfidë për stafin mjekësor dhe pacientët. Ndërko Agjencia Kosovare për Prodhime Mjekësore ka bërë përpjekje që përmes vendeve fqin të siguroj disa doza të serumit të nevojshëm, duke mundësuar kështu edhe trajtimin e të pickuarve. Holsiti sjell Ariana Kasapoli.
Gjatë këti viti, brenda 2 muajve, 15 persona janë kafshuar nga gjarprinjt në Kosovë. Këto të dhëna janë publikuar nga klinika infektive në qendrën Klinikë Universitare të Kosovës, duke u bazuar në numrin e pacientëve që kanë kërkuar ndihmë mjekësore. Por pikrisht këto 2 muaj, kjo klinikë ishte përballur edhe me mungesë të serumit për të trajtuar helmimet që ishin pasojë kafshimeve nga gjarprinjt. Për këto